Bien, nos études de ce jour
Studiul nostru de astăzi se bazează pe o expresie care vine din 1 Timotei 2 cu 1. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Apostolul Pavel, scriindu-i lui Timotei, enumeră în acest verset patru tipuri de rugăciuni sau mijlociri. Și pentru cine acestea? Sunt acestea pentru noi înșine? Nu. În verset scrie pentru toți oamenii. În versetul 2, apostolul mai face o precizare și adaugă. Pentru împărați și pentru toți cei care au autoritate, ca să ducem o viață liniștită și pașnică în toată evlavia și cinstea. Acest lucru este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Aceste rugăciuni nu trebuie să fie egoiste. Ele nu sunt doar cereri pentru noi înșine, ci pentru toți cei care ne conduc sau ne guvernează. Și înțelegem că nu trebuie să ne rugăm doar pentru cei care ne guvernează, ci, așa cum spune primul verset, pentru toți oamenii. Sunt enumerate patru acțiuni: rugăciuni, cereri, mijlociri și mulțumiri. Rolul meu a fost să prezint cea de-a doua dintre acestea, care, conform traducerii franceze lui Sugon, este rugăciunea, dar în toate celelalte traduceri ale Bibliei în franceză menționează mai întâi rugăciuni și apoi cereri sau implorări. Deci vedem importanța de a privi în original. Fratele Daniel la mine s-a blocat. Deci vedem importanța de a privi în original, unde al doilea cuvânt este cuvântul Strong 4335, proseuche. Acesta este cuvântul despre care trebuie să vorbesc, iar acest cuvânt înseamnă rugăciune. Să ne uităm la semnificația dată de concordanța Strong. Acest cuvânt 4335 a fost adus în versiunea franceză rugăciune de 33 de ori, a se ruga de 3 ori și a se ruga cu stăruință odată. Acest cuvânt este folosit în cazuri diferite. 1. Rugăciuni către Dumnezeu. 2. Un loc pus deoparte sau potrivit pentru a aduce rugăciune. Ori o sinagogă, ori un loc în aer liber unde se rugau evreii, în afara orașelor care nu aveau sinagogă, ca și în Luca 6:12, și astfel de lucruri erau pe malurile râurilor sau lângă mare, pentru a găsi apă pentru spălarea mâinilor înainte de rugăciune, Fapte 16:13. Cuvântul francez rugăciune sau verbul a se ruga este menționat de 270 de ori în Biblie. Acest cuvânt este folosit pentru a traduce 7 cuvinte ebraice diferite în Vechiul Testament. Și pe ecran vedeți diferitele numere. Și 10 cuvinte grecești în Noul Testament. Cuvântul rugăciune, numărul 4335, Strong, este menționat de 37 de ori în Noul Testament și este preluat din cuvântul 4336, care are un înțeles similar și este menționat de 82 de ori în Noul Testament. Ce este rugăciunea? În primul rând, este o stare de spirit, o dispoziție a unei inimi care se deschide Domnului, o comunicare directă. Din totdeauna, oamenii au dorit să comunice cu Dumnezeu, adresându-i frecvent cereri, cerându-i sfaturi, aducându-i mulțumiri, adesea însoțite de jertfe. Domnul i-a ascultat pe toți cei care erau sinceri, pe cei cu inima bine dispusă. Dar el nu i-a ascultat pe cei care făceau rugăciuni lungi doar pentru a fi văzuți de alții. Domnul i-a criticat foarte mult pe cei care nu erau sinceri, pe cei care nu înțelegeau sensul rugăciunii și care se afișau public când se rugau. În Matei 6:5 cităm: când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Nu. Rugăciunea nu este un act care poate fi făcut pentru a fi văzut public. Nu înseamnă nici repetarea acelorași cuvinte la nesfârșit pentru a fi auzit, nici recitarea litaniilor, nici vorbirea repetată, ci vorbirea față în față cu Domnul, în mod concis și direct. Iisus clarifică acest lucru în versetul 7. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Nu cuvintele care ies din gură sunt cele care sunt auzite de Domnul, ci dispoziția inimii noastre. În versetul 6, Iisus spune, iar tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Iisus adaugă în versetul 8, să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Putem trage oare concluzia că este inutil să cerem, pentru că tatăl știe deja de ce avem nevoie? Nu, deloc. Dar asemenea unui părinte care vrea să asculte dorințele copiilor săi, tatăl așteaptă ca noi să-i facem cereri sincere. Dumnezeu ne ascultă, așteaptă să ne apropiem de El, să-i deschidem inimile, iar dacă noi ne apropiem de El, se va apropia și El de noi. Ucenicii Domnului cunoșteau rugăciunile părinților lor, ale profeților, rugăciunile lui David consemnate în psalmi. Ei cunoșteau de asemenea rugăciunea pe care Ioan îi învățase, o rugăciune care probabil îndemna la pocăință pentru a trăi în armonie cu legea. Dar, odată cu prezența lui Iisus, și-au dat seama că a avut loc o schimbare. Au observat ei oare ceva special în comportamentul lui Iisus, în relația pe care o avea el cu tatăl său? De aceea au cerut Domnului să-i instruiască, să le spună cum trebuie să se roage, care trebuie să fie natura rugăciunii, conținutul ei. Și citim în Luca 11:1, într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Iisus i-a dat un model de rugăciune, pe care noi îl numim rugăciunea Domnului sau Tatăl nostru. Putem remarca faptul că, deși este foarte scurtă, concisă, rugăciunea atinge toate domeniile, toate tipurile de cereri pe care le-am putea face. Mai întâi de toate, rugăciunea începe cu glorificarea lui Dumnezeu. Sfințească-se numele Tău, să fie glorificat de toată omenirea. Prin aceasta recunoaștem măreția, superioritatea absolută a Tatălui nostru. Apoi speranța, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Avem încrederea că această lume rea va dispărea și că se va naște o lume nouă, o lume în care răul nu va mai exista, ci în care vor domni dragostea, pacea și fericirea. Apoi cereri. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Prin aceasta recunoaștem că tot ceea ce avem vine de la Tatăl nostru. Prin această pâine zilnică înțelegem tot ceea ce ne este necesar pentru a trăi. Nu trebuie să cerem nimic de prisos, ci doar lucrurile esențiale care ne permit să trăim decent. De asemenea, Apostolul ne îndeamnă să ne rugăm pentru conducătorii noștri, pentru împărați și pentru toți cei care sunt înălțați în demnitate, ca să ducem o viață liniștită și pașnică. Pentru că, într-adevăr, datorită unei bune guvernări, unor conducători buni, putem trăi în pace. Cerere de iertare. Iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Trebuie să recunoaștem că suntem slabi, cădem și că avem nevoie de iertarea celor pe care i-am ofensat și de aceea trebuie să ne iertăm reciproc, să iertăm pe cei care ne-au jignit, altfel nici Dumnezeu nu ne va ierta nouă păcatele. Apoi cerere de sprijin. Nu ne lăsa pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Fiind păcătoși din natură, din fire, uneori cedăm ispitei și numai cu ajutorul Tatălui nostru putem deschide ochii și ne putem da seama că suntem pe o cale greșită. Să observăm că Domnul ne cere să nu ne rugăm doar pentru noi înșine. Toate expresiile sunt la plural. Nu se spune eu, mie, ci noi, nouă. Rugăciunea nu trebuie să fie egoistă, ci trebuie să arate apropierea noastră față de toți frații și surorile noastre, dar și față de întreaga lume. Versetul care este tema simpozionului nostru ne invită să ne rugăm pentru toți oamenii, chiar și pentru conducătorii noștri. Trebuie să recunosc că, în cadrul convențiilor sau al adunărilor noastre, rare ori am auzit rugăciuni pentru conducătorii noștri. N-am făcut nici eu astfel de rugăciuni. Dar este o recomandare a Apostolului și este important și pentru noi să putem trăi în pace și nu în haos și neliniște. Chiar dacă nu cerem în mod specific în rugăciunile noastre acestea, cred că fiecare din noi dorește și speră să trăiască în pace în această lume. Acest termen rugăciune cuprinde toate cererile pe care le putem face, toată relația noastră cu Domnul, deoarece avem încredere că Domnul ne ascultă. Domnul ne-a spus în Matei 21:22: tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Nu este oare un mare privilegiu să ne putem încrede în Dumnezeu, să-i adresăm toate cererile noastre și mai ales să avem certitudinea că Dumnezeu ne ascultă așa cum un tată și ascultă copiii? Apostolii au perseverat în rugăciune, insistând chiar. Să ne uităm în Faptele Apostolilor 12:5. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Ei nu au încetat să se roage. Apostolul Pavel amintește foarte des despre rugăciunile sale pentru frați, pentru adunări. De asemenea, el i-a încurajat pe toți frații să se roage. Filipeni 4:6 spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Să nu ne temem că îl deranjăm pe Domnul, căci orice rugăciune sinceră este un miros plăcut înaintea Domnului. Aceasta este ceea ce ni se spune în Apocalipsa 5:8. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Un parfum de un miros plăcut Domnului. Acest lucru ne duce cu gândul la un de lemnul de ungere pe care Moise trebuia să-l pregătească după porunca Domnului. Această mireasmă care trebuia să fie compusă din 4 ingrediente, ca și cele 4 tipuri de rugăciuni menționate de Apostolul Pavel în 1 Timotei 3:2, chiar versetul pe care îl analizăm. Acest parfum este descris în Exod 30:34-35. Domnul a zis lui Moise: la mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan și tămâie curată, în aceeași măsură, ia mirodenii. Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir, să fie sărată, curată și sfântă. Acest parfum era foarte special, era rezervat doar pentru folosirea sacră în cortul întâlnirii și apoi în templu. Iar fabricarea lui în aceleași proporții era interzisă și pedepsită cu moartea, cu nimicirea din popor. În timp ce 3 elemente care constituie această tămâie, 3 miresme, sunt bine cunoscute, există unul pe care traducătorii nu au putut să-l identifice cu exactitate în concordanța Strong. Cuvântul 07827, șecălet. În Bibliele franceze, acest cuvânt a fost tradus prin diferite expresii, diferite cuvinte care nu sunt neapărat sinonime. Este vorba de onix, de gândac, de coajă sau scoică parfumată, de unghie aromată, de unghie parfumată, ongulum, onice, onice mirositoare sau de chihlimbar. Este imposibil de stabilit cu certitudine ce erau de fapt onicele din antichitate. Cuvântul original ebraic folosit pentru această componentă a parfumului, ketoret, shekelet, care înseamnă a răcni, ca un leu, răgnetul său caracteristic. Shekelet este înrudit cu cuvântul siriac Shehelta, care se traduce prin lacrimă, distilare sau o exsudație. În aramaică, rădăcina S-H-C-H-L înseamnă a recupera. Când Tora a fost tradusă în greacă, versiunea Septuaginta, cuvântul grecesc oniha, care înseamnă unghie sau gheară, a fost înlocuit cu shekelet. Care este originea acestei arome? Este oare un extract mineral, pulberea unei pietre, a onixului sau a chihlimbarului? Este oare o unghie, o parte din cochilia unei moluște marine? O cochilie parfumată? Dar moluștele erau considerate ca alimente necurate. Puteau deci oare să fie ele folosite în compoziția unui parfum? Aceasta se spune în Levitic 11 cu 10. Este oare un extract, produsul distilării unei plante? Întrebarea este deschisă, dar Biblia nu ne dă un răspuns. Dar dacă Domnul a ales acest produs, este pentru că, în mod sigur, el își avea rostul său în această compoziție și pentru că, asociat cu celelalte mirodenii, trebuia să asigure, prin ardere pe altar, un parfum de un miros plăcut. Dacă acest cuvânt shekelet înseamnă a răgni ca un leu, știind că leul este considerat ca regele animalelor, ar trebui să vedem oare în el supremația Domnului, respectul pentru puterea, înțelepciunea, dreptatea și iubirea lui?
L'Eternel a aussi donné un ordre.
Domnul a dat și o poruncă suplimentară pentru prepararea acestui parfum. În Exod 30 cu 35, cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir, să fie sărată, curată și sfântă. Acest parfum trebuia să fie sărat. Ce este special în legătură cu sarea din compoziția acestui parfum? Sarea era un simbol, un semn al legământului cu Dumnezeu. În Levitic 2 cu 13 citim: toate darurile tale de mâncare să le sărești cu sare, să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău. La toate darurile tale de mâncare să aduci sare. Cunoaștem cu toții virtuțile sării. Este un conservant pentru alimente, este un element care le dă gust. Dar sarea are și capacitatea de a favoriza arderea, pentru că uleiurile trebuiau să fie arse pe altare pentru a oferi un miros plăcut. Sarea este de asemenea purificatoare. După ce Ilie a fost înălțat, Elisei a mers în Ierihon. În 2 Împărați 2, 19 cu 21 citim: oamenii din cetate au zis lui Elisei: iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. El a zis: aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: așa vorbește Domnul, vindec apele acestea. Nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpătură. În această vârstă evanghelică, biserica este considerată ca fiind sarea pământului. Iisus ne spune aceasta în Matei 5 cu 13. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va recăpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată, lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Iar în Marcu 9 cu 50, Iisus spune: aveți sare în voi înșivă și fiți în pace unii cu alții. Dacă rugăciunea sfinților este un miros plăcut pentru Domnul, înțelegem că trebuie să adăugăm în rugăciunile noastre o cantitate suficientă de sare conservantă și purificatoare, pentru ca arderea acestui parfum să poată fi apreciată de Domnul. În prezent, trăim la sfârșitul acestui viac. Toate evenimentele, tot ceea ce se întâmplă pe pământul nostru ne arată că sfârșitul este iminent. Dar, neștiind data exactă, Domnul ne-a avertizat în Marcu 13 cu 33. Ați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. În concluzie, rugăciunea este așadar cel mai eficient mijloc de comunicare între Tatăl nostru și noi. Pot spune chiar este singurul mijloc pe care îl avem la dispoziție pentru a ne apropia de Tatăl și a-i fi plăcuți, oferindu-i acest parfum care se înalță până la cer. Iisus este ușa și numai prin meritele sale putem adresa rugăciunile noastre către Tatăl. Acest lucru ne cere să avem o dispoziție foarte specială, o dispoziție de inimă umilită și respect. Trebuie să ne recunoaștem slăbiciunile, păcatele, să ne cerem iertare, dar și să arătăm compătimire față de toți oamenii de pe acest pământ și mai ales față de toți frații și surorile noastre în Hristos. Apostolul Pavel ne încurajează și el, ne încurajează și el în 1 Petru 4:7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Nu doar o dată, de două sau de trei ori pe zi trebuie să ne adresăm Tatălui, ci toată ziua trebuie să avem o dispoziție a inimii și a minții care să ne apropie de Dumnezeu. Trebuie să ne simțim aproape de Dumnezeu, pentru că în fiecare clip avem de făcut alegeri, fie că este vorba de gânduri, cuvinte sau fapte. Un alt sfat dat de Apostolul Pavel Colosenilor în capitolul 4, versetul 6, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Putem noi oare să punem în practică această recomandare? Să ne deschidem dar inimile, să ne apropiem de Dumnezeu, să răspândim prin rugăciunile noastre o mireasmă de un miros plăcut Domnului și această sare să ne activeze în flăcărarea de a sluji pe Bunul nostru Tată Ceresc și pe Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.